І наш сьогоднішній гість Руслан Рухов, голова правління агенції «Спільні зусилля», засновник школи мерів. Отже, 29 жовтня відбулися вибори до 201 об'єднаній територіальній громаді, якби це дивно не лунало, але саме так за граматикою
правильно,
ми маємо
так
говорити. Так. І на перших місцевих виборах обрано 201 голову громади і 4,5 тисячі депутатів місцевих рад. Знаєте, моє перше запитання, от ми коли з Іриною Славінською начитували анонс цієї програми, то ми теж там сказали, обрали 201 голову громади, але ж можуть бути і жінки серед них. Так скільки ж кого обрали головами громади?
Ну, власне, перед тим, як стартувати розмову, мені, пам'ятаю, Ірина казала, щоб не говорити концептуально, да, а не вести статистику. Я, власне, хотів би більше сконцентруватися, про що говорили ці вибори. Всі ми бачили таке змагання між парламентськими політичними силами, хто привласнить свою перемогу на даних виборах. А якщо дивитися реальну статистику, то перемоги насправді саме висуванці. Інша річ про те вже, хто потім скаже, що це були їхні кандидати, куди потім напишуть заяву про вступ ці самовисуванці, але саме головне, що слід відзначити, що люди передусім голосували за тих людей, кого вони знають. Це здебільшого люди, які вже були чи сільськими головами, чи займали якісь посади і вели якусь практичну діяльність в цих громадах, де вони балотувалися. І те, що ці люди балотувалися самовисуванцем, говорить про дві речі. З одного боку, це про низьку сітку партійних організацій в політичних партіях, які не змогли мобілізувати там потужних кандидатів. З іншого боку, це розуміння політичних лідерів на місцях, умовних, та, тому що ми говоримо про тих людей, які реально там живуть і працюють, про те, що якщо вони візьмуть якийсь політичний прапор в руки, це їм піде не в плюс, а в мінус. Тому вони намагалися йти самовисуванцями, і ми бачимо, що тотально перемогли самовисуванцями.
Якщо говорити концептуально, то тут би я додав, якщо вони візьмуть політичний прапор в руки до виборів.
Так.
Тому що після виборів вони дуже добре вже починають брати політичні прапори в руки. І насправді серед цих самовисуванців кого все ж таки більше? Хто самовисувався заради чого? Кого?
Ну, і як для мене, як для людини, яка займається громадсько-політичною роботою і намагається як аналітик безпристрасно аналізувати, однозначно для мене перемогли саме громади. Не політична партія, а громада, оскільки була видна конкуренція і те, як сьогодні змагаються партії за те, кому привласнити цього самовисуванця в партію, говорить, що дедалі ця конкуренція наростатиме. Якщо буде наростати конкуренція, це призведе до того, що буде потужна внутрішня опозиція в місцевих радах громад, які будуть якісно контролювати голів об'єднаних територіальних громад. Як результат, вони будуть мусити робити якісні кроки, вони будуть мусити мислити стратегічно, вони муситимуть розробляти проекти розвитку міст, залучати додаткові ресурси, створювати робочі місця. І все це призведе до того, що питання часу, коли українські громади почнуть бути якраз точками росту для країни.
От все-таки хотілося б, бо так, обіцяли вам, що ми будемо говорити про такі речі, не просто про вибори, а про те, яким чином ці вибори далі будуть впливати на розвиток ОТГ. Але не можу не зацитувати все-таки підсумки, які були озвучені опорою, яка моніторила ці вибори. Зокрема, на прес-конференції пані Оля Айвазовська, координаторка виборчих та парламентських програм опори, сказала, що в цілому перші місцеві вибори в об'єднаних територіальних громадах підтвердили необхідність комплексного вдосконалення законодавства про місцеві вибори, забезпечуючи належну правову визначеність виборчих процедур. І виборчий процес в 201 громаді супроводжувався неоднаковим застосуванням законодавства, виборчими комісіями і іншими суб'єктами виборчого процесу. І от якщо там підводити вже такий підсумок, що якщо говорити про кампанію в цілому, вона була вкрай конкурентною, набагато більше, ніж в жодні 2016 року, коли ми мали значну кількість виборів. Ми відзначаємо високу участь політичних партій в процесі висування кандидатів, формування виборчих комісій і проведення відповідно агітації. По факту за два дні, за два тижні до голосування, зважаючи на локальність цих виборів, були проблеми, тобто вони їх, в принципі, фіксували. І хоча, порівнюючи з попередніми виборами, вона каже, що зловживання зменшилися. От оце питання про те, що виборчі комісії трактували закон по-різному. Це проблематика недостатньої комунікації, чи все-таки намагання щось це десь зманіпулювати?
Як тільки починається двояке трактування законодавства, це говорить про те, що попередні рази при спробах двоякого трактування законодавства це сходило з рук. От приклад, коли в Чернівцях конкретно піймали людей на скупі голосів, були судові рішення, а потім пройшов певний час, увага ЗМІ і громадськості до цього вщухла. Як результат, людина, яка була визнана тою, що здійснювала організацію підкупу виборців, депутат міської ради, який втік за кордон, повернувся, успішно працює знов в себе в колективі, судовим рішенням поновився на роботі в університеті, і ніхто нічого не може зробити. Допоки в Україні за порушення законодавства люди не будуть притягатися до відповідальності, законодавство буде систематично порушуватися. І неважливо, скільки справ відкривають, тому що дуже часто у нас показують гучні сюжети про те, що затримали високопосадовця, його звинувачують в корупції. Якщо ми проаналізуємо список рішень про притягнення до відповідальності, то це навіть не в порядку непропорційно, а це нищівно непропорційно. Буквально на пальцях рук можна рахуватися, скільки було судових рішень в порівнянні з тими гучними справами, коли кажуть, відкрили кримінальне провадження.
Закриваючи тему виборів, давайте все-таки цікавий результат в Юрі Бови, тому що він з самого початку, там ми знали, що там тільки один кандидат на мера, мені здається, що це дивна дуже ситуація, але от да, експерти говорять, що це передбачено.
Це місто Тростянець, Сумська область.
Що насправді це дозволяється, якщо кандидат набере більше, ніж 50% голосів, і він набрав 86, але от для мене чесно, вибори без вибора, виборів, та вони трошки дивні. Я розумію, що у нього хороші позиції, так само його політична сила, вибачте за тавтологію, сила людей, політична партія, так само вони набрали більшість в Раді.
Так, 16 з 26 мандатів отримала саме сила людей. Чому не висувалась? На мою думку, відповідь очевидна. Ну, ніхто не хоче брати в виборах в якості статиста. Люди, які себе побажають серйозно, розуміють, що вони не переможуть, а комусь заради чого не зрозуміло балотуватися, а також я не бачив сенсу. Дивлячись по тим, які партії зайшли також в міську раду, вони серйозно ставляться, мабуть, до своєї політичної репутації, і статус лузера ніхто не хоче набувати. Тому я думаю, що очевидно було зрозуміло про єдиного переможного кандидата, який не то, що на рівні Тростянця відомий усім, його гучні кейси найкращих практик місцевого самоврядування відомі не тільки в Україні, а за межами нашої країни. Тому змагатися з тим, хто безумовний лідер і хто своїми працею довів, що він є найкращий, що на нього рівняються, зрозуміло, що інші конкуренти не хотіли бути статистами.
Якщо продовжити логіку пана Рохова, то більше дбаю про свою репутацію партія «Народний фронт», котра, як ми пам'ятаємо, у попередніх місцевих виборах взагалі не брала участі. А цього разу що вони і як?
Я бачив в статистиці, що були, згадувалися «Народний фронт», десь були кандидати, які якраз кандидатували з позицій «Народного фронту» і навіть перемагали. Я хотів би відмітити те, що багато партій саме місцевого значення балотувалися, маловідомі в країні, але відомі в Хмельниччині за конкретні справи мають 3 перемоги.
Це партія так називається.
Так, це партія за конкретні. Дуже схоже, як в Одесі, да? Але тут чуть-чуть інша назва. Mm-hmm. Специфіка якраз це якраз партія, яку очолює Герега. А власне вони потужно працюють в своєму округам і зосередили свої зусилля саме на цьому окрузі. І навіть список одній з територіальних громад очолював безпосередньо сам особисто Герега як номер один списку. А також там партія Черкащани, яка там на Черкащині, і багато інших локальних ініціатив, тобто ті, які хочуть реально займатися місцевим розвитком, але не хочуть бути заплямовані національною політикою, відповідно, щоб це прапор їх не тягнув донизу, вони намагались знайти якісь місцеві бренди, тому що якщо реально хтось хотів балотуватися на голову, щоб ти був потужним гравцем, тобі обов'язково потрібно мати свою фракцію. І очевидно, голови кандидати на ОТГ мусили шукати способів вести свою команду, відповідно, по законодавству мусили шукати партію, з якою можна було б це зробити. Відповідно, багато оригінальних партій цього разу брали вибори.
Пане Руслане, якщо дивитися на схід, він завжди для нас такий тривожний, і кожного разу вибори приносять не зовсім приємні новини. Якщо аналізувати ці вибори, які б вони були для, наприклад, Донецької, Луганської, Харківської області, там хто там переміг?
Ну, знову ж таки, тут слід говорити, що практика досі показує, що перемагають якраз місцеві. Тобто якихось випадкових людей зовнішніх нема. Це люди, які були практики там працювали. Здебільшого вони були або головами сільських рад в частині територіальних громад, або очолювали головну громаду. Або
я це мала на увазі політична приналежність. Наприклад, там колишні регіонали, ОПО-блок, от якщо називати вже такі конкретні.
Ну, сьогодні дуже важко сказати, хто політичний регіонал, тому що багато представників з партії регіонів потім перейшли в різні партії. І тому точно ідентифікувати кожного, да, хто потрапив чи то в опозиційний блок, чи то наш край, чи то іншу якусь партію.
Відродження, наприклад.
Відродження в тому числі. Да? Дуже важко зрозуміти, там, хто саме. Да? Чи це вони всі є звідти. Це доводилось би аналізувати повністю кожного кандидата, його бекграунд. Я думаю, що це є інтерес зони політичних аналітиків, які спеціалізуються саме на цьому. І вони там з певним часом, проаналізувавши всіх кандидатів, зможуть дати повну статистику, скільки екс-регіоналів перемогло, а скільки є людей, які не мають причетності. Але ну, слід зауважити, по моєму відчуттю, мабуть, в ті часи люди, які були спроможні до будь-якої організаційної роботи, по тому стану речей в Україні, який був, ну, не могли там не бути в партії регіонів. Тому я навіть, не аналізуючи кожного кандидата, десь схильний вважати, що там таки більшість колишніх людей, які були в цій політичній силі, але це треба аналізувати індивідуально.
Так, але я дуже люблю, коли спілкуючись з представниками місцевого самоврядування, коли вони говорять, що насправді на рівні місцевого самоврядування не має бути політики. Да? Тому що місцеве самоврядування – це конкретні справи для людей, це комуналка, це інфраструктурні проекти. Тобто, по ідеї, політики там має бути менше. І люди завжди голосують за тих кандидатів, які справді працюють. Ви так, Андрій так головою так захитав, і Руслан так дуже хитро посміхнувся.
Ну, я з цим категорично не погоджуюся. Візьмемо будь-яку позицію, і в різній ідеологічному спектрі різні підходи до вирішення проблем. Умовно, якщо ми візьмемо такого лівого спрямування ідеології, то питання громадського транспорту однозначно буде, що це 100% власність комунальна, що це 100% управляється містом, що це 100% отримується з бюджету, людям має бути максимально соціальна допомога. Візьмемо правий погляд, такий жорстко правий, буде вважатися, що має бути тендер, що це має бути приватні перевізники і так далі. Це різні погляди на вирішення одної тої ж самої місцевої питання. Те ж саме візьмемо в інших сферах. Да? Питання садочки, школи – це має бути місто, чи це має бути тендер на приватного власника, який будує приватні школи, приватні садочки, і люди за гроші купують ці послуги. Яку тему не візьмемо, чи навіть там поводження з твердими побутовими відходами, знову ж таки виникає ряд поглядів на те, як це має бути. Чи ми спалюємо сміття, чи ми намагаємося вторинно його переробляти, максимально використовуючи його другий раз у виробництві. Чи ми його спалюємо і там виробляємо на цьому на когенерації тепло, електроенергію. Це ж різні підходи однієї теми тої ж самої місцевої проблеми, а це значить, що є різні політики вирішень певних місцевих питань.
Руслан Рохов, голова правління агенції «Спільні зусилля» і, до речі, засновник школи мерів у студії «Громадської хвилі». Це спеціальна програма,
яка називається «Реформа інструкції до використання».
Так, інструкції до використання. Це мені нагадує, що прямих інструкцій ми від пана Рохова ще не отримали.
Так, вони
ви не запитували.
Така у нас назва, яка показує нашим слухачам, що вони мають отримати практичні такі застосування інформації, яку вони тут почують. От переходимо до цієї практичної інформації, тому що після виборів є певний механізм, що має відбуватися в громадах.
Однозначно, те, чого ми навчаємо в школі мер, раз ви вже торкнули цю тему, будь-який міський голова, голова ТГ – це має бути лідер, візіонер перед усім. Його відповідальність – це розвиток території. Ключовим його показником ефективності – це рівень прогресу в громаді, як якості життя, інфраструктури громадської і соціальної, і так само транспортної, так і рівень економічного розвитку, рівень інвестицій, створення робочих місць. Відповідно, аби міський голова зміг забезпечити обидві ці задачі, йому потрібно розвивати власну інституційну спроможність муніципалітету, щоб вони могли розробляти стратегії розвитку міст, програми реалізації, втілення в життя цих стратегій, правильно бюджетувати кошти, залучати зовнішні можливості, гранти, фінансування, технічної допомоги, якісно використовувати гроші Державного фонду регіонального розвитку та інші можливості, пов'язані з започаткуванням такої практики публічно-приватного партнерства. Як зробити так, щоб створити такі умови, при яких бізнес захоче інвестувати? І тут варто повернутися до досвіду Тростянця, який в невеличкому місці Юрій Бова зумів залучити величезного інвестора Крафтфудс України, який сьогодні відомий як Мандаліз, величезну інвестицію, де побудований, відновлений фактично старий цукровий завод, зробили фабрику, і всі сьогоднішні там Мілка і інші барні і солодощі робляться саме там, не тільки на Україну, але й експортуються. Далі міський голова не зупинився, розуміючи, що це не зможе вичерпати всі питання потреби в робочих місцях, почав думати, який кластер можна було б до того, довкола того побудувати, і було зупинено на кластері якраз харчовому, щоб всі супутні компоненти тих речей, які виготовляються на фабриці, не везлися з поза меж міста і з поза меж України, а вироблялися там. Тобто борошно, яйцевий порошок і все те, що використовується під час виробництва, щоб різні компанії могли там на території це виробляти. Відповідно, було рішення про створення індустріального парку, на території якого можна було б залучити інвестиції довкола цього. Слідуючий крок – це якраз залучення компаній і місцевих інвестицій в те, щоб розвинути це виробництво. Буде виробництво, будуть кошти, буде потреба в сфері послуг. Тому що люди, які мають ресурси, забезпечені, їм потрібні сервіси. Вони хочуть комфортно проводити час, щоб в них був комфортний публічний простір, щоб в них були комфортні кав'ярні і так далі. Тобто крок за кроком одне за інше тяне. Тому сьогодні це те, що мають зробити нові лідери ОТГ, це взяти за системне формування бачення цілей. Тому що якщо ми не маємо мети, куди ми рухаємося, в нас немає попутного вітру. І відповідно всі поточні рішення, які будуть виникати в сесійних залах об'єднаних територіальних громад, дуже важко буде оцінити об'єктивну якість їхньої роботи, якщо немає розуміння, куди ми маємо прийти. Бо коли є мета, то ми знаємо, як аналізувати рішення. Чи вони нас наближають до мети, чи не наближають. Тому, власне, такі алгоритми мають відбуватися. І чим більше конкуренція буде в міських цих громадах і сільських громадах, які сьогодні вийшли в ОТГ, тим більший буде контроль за виконанням даних стратегій. І чим більше громадськість буде включатися в формування технічного завдання, запиту на те, а що вони мають зробити, ці нові новообрані голови ОТГ і члени рад ОТГ, тим більше то програма розвитку, та стратегія буде відповідати реальним потребам громади.
А от Тростянець, він є частиною ОТГ, об'єднаної територіальної?
Звичайно. Та, якраз на останніх виборах, оце одна з 201 громади, це якраз є Тростянець, Юрій Бово якраз безапеляційно
переміг. З ким вони об'єднулися?
З громадами довкола Тростянця, з сільським, які їх оточували, був непростий процес якраз цього об'єднання. Треба було прокомунікувати, переконати, і міському голові це вдалося, і, власне, він став таким
лідером
об'єднання.
Я про це запитую, тому що я поки тут Руслан Рохов нас переконував у чеснотах пана Юрія Бови і взагалі того, як стоять справи у Тростянці, я зайшов на один з поважних інтернет-ресурсів, і там ніде немає згадки про те, що Тростянець зараз є частиною об'єднаної територіальної громади. А я вважаю, що це дуже важлива інформація, і вона має бути де-не-де вказана.
Ну, те, що вони були і вони мали вибори в цю неділю разом з рештою 201 громадою, і там переміг на виборах голови ОТГ єдиний кандидат безапеляційно з таким результатом 86%, свідчить про те, що там є об'єднана територіальна громада. Але
це
те, що не комунікується, це очевидно, мабуть, або брак ресурсів, або, можливо, не стільки є в пріоритеті комунікувати цей процес, тому що
це важливо,
знаючи Юрія Богу особисто, знаю, що він ногами пройшов всі населені пункти, де були вибори, і особисто переконував громадян. Власне, те, що 16 з 26 депутатів місцевої ради ОТГ є представники його команди, це яскраве тому свідчення.
От щодо Тростянця, це дуже симптоматична історія, тому що досить довгий час об'єднання громад відбувалося довкола сел і таких селищ невеликих. Тростянець – це місто. І я, наприклад, коли спілкуючись з головами міськими, вони досить часто, тобто вони абсолютно визнають і кажуть, що ну от сказати, що що об'єднання громад дасть мені щось дуже багато, ні. Тому що по ідеї, окрім інфраструктурної субвенції, та, яка яка може мінятися. Нічого не дає. Але на мене не вішують утримання. На мене не вішують утримання всіх тих населених пунктів, які маленькі, які однозначно дотаційні, які треба буде довозити, наприклад, дітей до школи, та забезпечувати належну медичну допомогу, думати про дороги. Це я вам просто кажу про ті речі, які чула. Я з ними категорично
недалекоглядні.
Правильно, я з ними категорично не погоджуюсь і завжди з ними сперечаюся. Говорю, що ну що ви хочете жити в старій парадігмі радянській, живіть, але тобто майбутнє за об'єднанням громад. І тому те, що відбулося з Тростянцем, тому що вибачте. Але у нас реформа вже 3 роки йде. І він не був не перший
звичайно,
в цьому
хвилі
да, об'єднання, тільки третій. Тому і для мене, напевно, ну, якщо ви, чи ви зі мною тут погодитеся, чи ні. Це такий позитивний знак, що міста почали таки об'єднувати довкола себе громади.
Ну, тут я скажу, тут дві речі. Перше, я однозначно погоджуюсь, що міста мають бути центром об'єднаних громад, тому що міста мають важливі речі. Перше, вони мають інфраструктуру, друге, вони мають людей, які можуть працювати на реальних виробництвах. Але в них є велика проблема. В них в більшості випадків немає вільних територій. І коли ми говоримо про великі інвестиції в будівництво чогось капітального, якихось якісних виробництв, умовно, там, зайде до нас БМВ чи не зайде, чи якесь інше виробництво, то це питання в десятках і сотнях гектарів. Що місто просто фізично немає. Якщо воно не приєднало до себе територію, де, в принципі, можна збільшувати виробничі потужності, площі, то воно просто само себе врізає в можливостях розвитку цього на майбутнє. Тому, однозначно, я агітував міського голову свій час Хмельницького, коли це стартував процес, але тепер там певні...
Котрого з них?
Ще до виборів, як тільки стартували. А потім була дискусія, законодавство трошечки нам створяло проблеми, але поступово створюються можливості, що голови великих міст захочуть. Тому що в чому проблема? Якщо є велике місто і приєднується на велике кілька сіл, іти на перевибори знову міському голові, ніхто не хоче. Да?
А тому... велике місто, ви з якої кількості людей починаєте рахувати?
Ну, для мене велике місто – це там, де законодавство зобов'язує мінімум 2 тури робити. Да? Це 90 тисяч плюс.
Угу.
А це говорить, що якщо людина важко перемогла в другому турі і йти знову на такі ж самі вибори ризикувати, дуже рідко хоче. Це те, що в таких випадках є стримуючим фактором. До цього було суттєвою проблемою те, що районні державні адміністрації вставляли палки в колеса, і направду в більшості випадків це і продовжується, тому що якраз сільські території, які мали би отримати ресурси внаслідок фінансової децентралізації, тимчасово адмініструються ресурси райдержадміністрація, допоки не створюється якраз там повсюдне місцеве самоврядування. І коли отримуються великі кошти в районний бюджет, і там фактично виконавчими процесами курує голова облдержадміністрації, то потім дуже йому не хочеться віддавати ці ресурси на місце, на громаду, щоб громада сама вирішувала. І тому якраз першими такими ворогами або там опонентами і конкурентами децентралізації стають якраз рівень субрегіональний. Це районні ради і районні державні адміністрації.
Якщо взяти за основу методологію пана Рохова, то Чернівці, безперечно, належать до великих міст України.
Однозначно.
Та і саме в Чернівцях побувала наша колега Марія Лєбєдєва. І зараз ми послухаємо репортаж про те, як проходить реформа самоврядування і децентралізації на рівні Чернівецької області, обласним центром якої є, логічно, місто Чернівці.
Почули, що одній шкіл, значить, дали котлету, а в тій школі не дали котлету. Починаємо розбиратися, чого в базовому населеному пункті є котлети, а тут нема. Виявляється, комірник не замовив продукти харчування, їх не завезли, вибилися з меню. Бо меню в обох населених пунктах, в навчальних закладах ідентичне. Зразу. Це початки роботи громади. Сьогодні вже таких питань не виникає. Централізували це питання, тримаємо на контролі.
Для голови однієї з об'єднаних територіальних громад Чернівецької області реформа самоврядування розпочинається з найбільш прозаїчних речей – з котлет. Однак на круглому столі в Чернівцях більше говорили про теорію реформ. Тут зібрались представники різних гілок влади, 3 голови об'єднаної територіальної громади та місцеві і столичні експерти. Інколи виникали несподівані запитання – для чого взагалі потрібна децентралізація? Пояснює Анатолій Круглашов, директор Науково-дослідного інституту європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецької області. Чернівецького національного університету та координатор Буковинського політологічного центру.
Ну, основне завдання дисертації – створити ефективну модель державного управління в Україні, в якій би гідне належне місце зайняла система місцевого самоврядування. Ми довгі роки йшли шляхом створення гіперцентралізованої системи державного управління, яка призвела до колосально негативних наслідків, ну, майданів, революцій, потрясінь і територіальних втрат. Ми не можемо цей досвід повторювати. Нам треба зробити, щоб місцеві територіальні громади і органи місцевого самоврядування насправді стали осередками інституційної, соціальної і політичної стабільності української держави. Бо якщо цей рівень, тобто громада, район, область будуть стабільними, і вони, інститути, будуть максимально відповідальними, наближеними до громадянина, це гарантуватиме демократичний і поступальний розвиток всієї України. Тому децентралізація потрібна саме для того, щоб створити оцю модель ефективно працюючої влади, підконтрольної і максимально близької до громадян.
Суті нових законів, які ухвалюються, часто люди не розуміють, дослуховуються до політиків, а ті, в свою чергу, політизують теми. Часто інформацію подають викривлено, в чорному або білому світлі, кажуть учасники заходу. В результаті лише 20% населення за 2 роки проінформовані про процеси децентралізації, каже експерт з питань децентралізації, викладач кафедри політології, представник Офісу реформ Асоціації міст України Тарас Галавка.
А насправді тільки 20% поінформовані. З чим це може бути викликано? Ну, перш за все, тим, що ми взагалі маємо проблему з комунікаціями з громадянами, так, з нашими. Ці регіональне телебачення, які ми вважали, що воно покриває майже всю область, а насправді воно не покриває навіть Одномалиївської громади, до якої скільки? 40 кілометрів, так, від
Чернівці?
По прямій десь 40 кілометрів. В Мамалиївській громаді не ловлять регіональне наше телебачення. Не кажучи вже про те, що цілі райони, такі ніби, які знаходяться на рівнинній місцевості, як Кельменецький, Сокирянський район, теж відрізані від регіонального телебачення. А Чернівецька область має ще специфіку і наявність гірських районів, Путильський і Вижницький, частина Сторожинецького, то там телебачення теж регіональне не ловить. Зміни до Конституції перебувають в підвішеному стані. Ми розуміємо, що в такому варіанті, який вони пройшли вже в Конституційний суд, вони проголосовані цією Верховною Радою точно не будуть. Одночас не ініційований розподіл цих змін, які мали забезпечити впровадження реформи децентралізації і врегулювати статус тих окупованих територій на сході України, бо вони пішли пакетом. І, власне, через оцей пакет постраждала наша децентралізаційна частина. Тому що ту реформу готові були голосувати депутати, другу частину депутати не були готові проголосувати. Але щоб цей процес розпочинати, довести до логічного завершення, його потрібно розпочинати від початку. І ми не бачимо рухів в цьому напрямку, щоб цей процес почався. Не прийнята низка нормативних актів, законодавчих актів, про які вже всі ви говорили. Це і закон про адмінтерустрій, і про передачу земель за межами населених пунктів, регулювання деяких повноважень в бюджетному кодексі, які би вирішили питання власне спроможними громадами і надали їм бюджетні повноваження. І низка інших законодавчих актів. В тому числі і один з базових законів – це закон про службу в органах місцевого самоврядування. Так, який був проголосований депутатами, президент наклав вето, і так доля цього закону теж залишилася підвішеною.
Голови об'єднаних громад теж нарікають на погану проінформованість, адже багато селищ знаходиться в гірських районах, куди сигнал місцевого телебачення просто не доходить. Аркадій Шова, голова Мамалиської об'єднаної територіальної громади, каже, на рівні ОТГ хочуть зробити кращим надання послуг населенню.
Специфіка нашої територіальності, де ми знаходимося, це на крайній області, на крайній районах. До нас дуже тяжко доходило і деньги, і всі остальні услуги, які є. Тому ті села, крім, скажімо, Мамалига, Дранська, які були по трасі центральній, ті села, які об'єднилися, вони якби тупікові. Було жалко, чому тупікові? Ну, що доступність до них не знаходиться на центральній трасі. Тобто вони в глубі району або в глубі області. Тобто посередині ніде не доходять. Тому ті села практично людям, вони закрились в себе, тільки своє село. Раніше, коли була дотація з районних, з обласних бюджетів, да, доходилося дуже тяжело. Тобто там розвиття практично не було, становилась життя. І ми коли вирішили, було питання, або одна громада, один район, или делаем свое отдельно. То есть молодежь, которая была в комиссиях, и это создаем каждый 3-4 громады в районе, то есть, чтобы мы были одну отдельную громаду. До 20 тысяч мы так прилетели где-то до Ванчковец, чтобы было 18 тысяч населения, это было бы хорошо. Что мы можем решать свои проблемы на месте, то, что видим проблемы, которые есть, і не ждемо, щоб хтось їх прийшов і нам рішив.
Своє бачення висловив також голова Вашківецького ОТГ Сокирянського району Валерій Романенко.
Звичайно, розуміємо, що майбутнє за великими громадами. Але, як на мене, зважаючи вже і той досвід роботи, і можливість побувати за кордоном, вивчаючи досвід польських, німецьких громад, інших країн, хочу сказати, що оптимальний варіант від 10 до 20 тисяч. 2,5 громади – це не є спроможність. Такі громади завтра перестануть просто існувати. Якщо вже більше 20 тисяч, 25-30 тисяч, то тоді в чому суть реформи? Вчора був район, і сьогодні він збере.
Брак інформації призводить до конфліктів, сварить людей і заважає змінам на місці, розповідає місцева депутатка Альона Гливко.
Більшість громади, на жаль, не знає і не уявляє, куди вона записана, скажімо так, в перспективному плані, тому що враховується десь в облдержадміністрації. Для людей з села це далекі Чернівці, обласний центр. Сприймається на сьогоднішній день по-різному, навіть на території однієї маленької Чернівецької області. Тому що десь люди абсолютно активно включилися в цей процес, вони бачать в цьому майбутнє із залученням державних коштів і бачать майбутнє в об'єднанні розвитку інфраструктури. Десь люди взагалі абсолютно пасивні і кажуть, добре, сьогодні Київ гроші дає, завтра вони закінчаться і наступного року, скажімо, якщо не буде ніякої субвенції, то який мені сенс об'єднуватися, ліквідовувати школу, ФАП, сільську раду, укрупнюватися і що буде далі. Зокрема, це серед таких депресивних більше сіл. Але все-таки процес триває і головне, що він був об'єктивний, добровільний і тоді він буде ефективний.
Кількість ОТГ в Чернівецькій області постійно зростає. На кінець року їх буде вже 26, коментує Христина Марчук, чиновниця Чернівецької обласної державної адміністрації.
У нас в області на кінець цього року буде 26 об'єднаних громад. На даний час ми маємо 18 громад, у яких вибори вже відбулися, попередні роки, і 8 громад, у яких вибори відбудуться, от зараз 4 громади цієї неділі, 29 жовтня, ще 4 громади 24 грудня. Тобто на кінець року виходимо на 26 об'єднаних громад. Ми вже казали, що це буде покрита, ці громади по кількості населення об'єднують так само майже третину населення області і по площі так само покриває 37% від площі області. Дискусії з головами сільських рад мають різний результат. Це говорить про те, що десь ми досягаємо, скажімо так, розуміння того, що це необхідно і це дасть нові можливості для розвитку територій. Тому про це свідчить те, що у нас громади динаміка йде утворення громад, бо в 2015 році ми мали 10, у минулому 16-му 6, в цьому році знову виходимо на кількість 10. Сподіваємося, що в наступному році ми темпи принаймні не зменшимо. Інші голови сільських рад все-таки в стані очікування, як піде далі, багато суб'єктивних речей, так що є те, що голови, вони себе не бачать, да. Особливо там, де не пропонується як центр, село, вони староста – це вже пониження їхнього статусу, це вже не впливатиме на формування місцевого бюджету, тобто суб'єктивна річ, коли голови не готові пожертвувати своєю посадою заради утворення громад об'єднаних. І частина те, про що говорилось, що десь в громадах, в селах необ'єднаних, за рахунок того, що внаслідок бюджетної децентралізації був переданий акциз, такий вид податку, громади, якраз на території яких є заправочні станції, вони отримали досить хороші надходження до місцевих бюджетів. Тому зараз у них є надходження, у них є можливість робити ото повноваження, яке в сільських радах досі було. Це переважно благоустрій території. Це все, чим займалися сільські ради до об'єднання. Я думаю, що це хороший показник, зважаючи на те, що ми найменша область в Україні, але все-таки, скажімо так, стабільно в нас щороку до 10 громад утворюється.
Христина Марчук, яка очолює відділ управління з питань децентралізації та розвитку місцевого самоврядування Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної адміністрації, пояснює, яку підтримку мають громади від держави і як це виглядає, за якими схемами працює.
Об'єднані громади мають кілька інструментів державної підтримки. Перший – це той, який їм по закону обов'язково, це субвенція на інфраструктуру. Це окрема субвенція, яка закладається окремою сумою сумою державний бюджет, і вона гарантована кожній громаді. Розподіл цієї субвенції є постанова Кабміну, але вона ґрунтується на чіткій формулі, відповідно до кількості сільського населення і площі. Тобто тут не можеш нічого, скажімо так, підлаштувати, чи з кимось ти домовився, комусь більше дати, комусь менш. Чітка формула, заклав параметри, тобі вибило, яку суму ти маєш отримати. Тому ця субвенція є для кожної громади, принаймні по концепції написано перших 3-5 років, скільки буде можливість з державного бюджету такі кошти виділяти, але ну, громади в нас отримують щороку цю субвенцію. Є ще інші скажімо так, джерела залучення державних коштів у громаду. Це Державний фонд регіонального розвитку, де закладені досить великі суми коштів. Щороку ці суми зростають. В цьому році це було, якщо не помиляюсь, 3,5 мільярди гривень. Але ці кошти отримуються на конкурсі, на основі конкурсного відбору.
Чому і як децентралізація впливає на цілісність країни, пояснює Анатолій Круглашов, директор Науково-дослідного інституту європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету.
Хотів сказати, що децентралізація в наших умовах 14-ї наступних років виступила як альтернатива між неможливістю зберегти оцю гіперцентралізовану модель державного управління і необхідністю уникнути підкинутого Кремлем нам сценарію федералізації, насправді псевдофедералізації, а насправді ще, точніше, конфедералізації. Я маю на увазі приклад Придністров'я, коли перший заступник голови адміністрації президента Російської Федерації Путіна запропонував так званий план федералізації Молдови. Те ж саме фактично нам пропонувала Росія в особі і самого Путіна, і Лаврова, і інших російських політиків щодо федералізації України. Мовляв, дайте Донбасу і оцій уявній Новоросії, яка, слава Богу, не відбулася, ті ж самі права і право вето на вашу зовнішню політику. Тобто блокувати ваш і європейський курс, і євроатлантичний курс. То, звичайно, з такою федералізацією погодитись неможливо. І децентралізація є відповіддю справді на легітимний запит регіонів і особливо територіальних громад на більшу самостійність і ресурси, але водночас вона дозволяє уникнути величезні політичні ризики оцього псевдофедеративного шляху розвитку.
До речі, за загальним рейтингом стану впровадження децентралізації, який оприлюднено на сайті Міністерства регіонального розвитку, станом на 10 жовтня цього року в рейтингу областей по кількості об'єднаних громад Чернівецька знаходиться на сьомому місці. Перше місце займає Хмельницька, далі Житомирська, Чернігівська, Волинська, Дніпропетровська і Запорізька область. Марія Лебедєва з Чернівців для Громадського радіо.
А в студії Громадського радіо для вас сьогодні в програмі «Громадська хвиля» працюють Ірина Соломко і Андрій Куликов. І у нас сьогодні спеціальна програма,
яка називається «Реформа, інструкція до використання». Говоримо ми сьогодні про децентралізацію. Продовжуємо цю тему, тому що минулого тижня також ми про неї говорили напередодні виборів. Сьогодні вже підбиваємо підсумки. І от минулого разу, і теж нагадую, що один з таких батьків цієї програми – це фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, який проводить цікаві до соціальні опитування, соціологічні опитування, я вибачаюся. І один з цих, зрозуміло, що в фокусі їхньої уваги була і децентралізація. І от мене, тобто я децентралізацією займаюся дуже давно, і мені здається, що про неї мали би всі вже в Україні знати. Але, на жаль, результати опитування мене дуже прикло вразили. Я не очікувала такого низького рівня інформування щодо цієї реформи. І от згідно цих результатів, на запитання, чи знаєте ви про ініціативи влади з приводу децентралізації влади в Україні, тільки 12% сказали так. 12%. Щось чув? 54%. Відповідно, ні, категорично 30%. Одна третя населення України або опитуваних, так, вони не знають нічого про децентралізацію. Тому я от для мене була дуже дивна ця історія, тому що навіть порахувати кількість об'єднаних громад наразі в Україні. Тобто їх зараз близько 600 з цими новими вже виборами.
Сьогодні, так.
Та, тобто там 400 з копійками, але зараз 200, і ще 49 мають йти на вибори 24 грудня. Тобто це величезна кількість населення. Як люди не можуть знати про цю реформу?
Якби ми порівнювали знання з іншими реформами, то я думаю, ми побачили, що про цю реформу, мабуть, знають найбільше. Я дивився, що така склянка більше наполовину повна, ніж наполовину порожня в цьому сенсі. І великий відсоток радше щось чули, а детально ні. А це результат того, що в нас дуже сильно такі є фоновий шум. Да? У нас інформаційне поле дуже насичене. У нас постійно велика кількість інформації. І чітко виокремити якусь конкретну дані, якщо немає системної роботи, і всі про це не говорять, дуже важко. Але те, що принаймні той невеликий відсоток, 12, знає точно, і більше 50 чули щось, говорить про те, що в більшості випадків люди знають, що таке щось відбувається. Децентралізація, щось вона дає, да, хтось знає більше, хтось знає менше. Ну, а є, звичайно, ті, до кого це не дійшло. Я розумію, що в багатьох випадках це будуть прифронтові території, де в них військово-цивільна адміністрація, і там в них не відбувається децентралізація.
Ну, тому, чого? Луганській області, Донецькій є об'єднані громади. Там, Донецька теж, у них там, перша громада утворилася, Красна Луманська.
Там, де є ВЦА, немає об'єднання, тому що ВЦА діє. А там централізація. Тому у них більше питання актуальне безпеки, більше питання відновлення інфраструктури, соціальні сфери і так далі. Тому я розумію, що людям ну, не до пропаганди цінностей важливих реформ, їм хочеться нормально принаймні жити сьогодні. Тому я думаю, що якраз там з того боку були гірші показники. Але там, де є хороша проникність засобів масової інформації, тому що ми знаємо ряд соціальних реклам, пов'язаних з пропагандою реформи на медіа, на телебачення, радіо. І там, де якраз є проникність, там є. Я думаю, що якраз гірше знають сільські території, там ближче до сходу,
от,
до фронту.
Теж в контексті цього питання. Чи знаєте ви про процес добровільного об'єднання територіальних громад, які зараз відбуваються в Україні? Відповіді практично такі самі, як щодо реформи. Тобто, так, добре знаю 12%, щось чув 46%. Нічого не знаю, 37, і важко сказати 3,6. І на цьому контексті, та на цьому тлі ми бачимо, чи підтримуєте ви процес добровільного об'єднання громад? Так, 30%, ні, 28, і важко сказати, 41%.
Мене насправді цікавить, чому організатори опитування вважали за необхідне вставити там добровільне.
Тому що це так, згідно закону, у нас передбачено добровільне об'єднання громад.
Що... Ні, так це передбачає те, що існує ще і недобровільне.
Буде.
Так,
кажуть, що з наступного року, коли
людей,
буде 700 громад.
Для людей це автоматично знає, що щось може бути по-іншому. І в багатьох випадках, наприклад, люди, які вважають, ну є ж влада, якщо не будуть відповідальність, ну чого вони візьмуть і не зроблять? Ну що це таке добровільно? Якщо у вас є економічний аналіз спроможності міністерством зроблений, то що ви чекаєте? Візьміть і об'єднайте. Да? Тому це не значить, що люди проти добровільного об'єднання, чи вони проти об'єднання. Просто вони вважають, що це має бути там не через політичні домовленості і торгівлю внизу, а це має бути централізовано в рамках адмінтерреформи, чіткий розподіл, що дає. Тому тут і відрізняється відсотки. Але якщо ми порівняємо ті питання, де ви говорите про децентралізацію, про чи ви знаєте і про добровільне, то ми бачимо, що воно десь корелюється. Тому що ті, хто десь хто знає про реформу, то вона розуміє, що це саме добровільне об'єднання. Ті, хто десь чув про децентралізацію, чув, що ніби щось там вони самі об'єднуються, але сильно не вникає. Але трішечки менше показники. Бо чим ми будемо брати більш детально, більш таке експертне розуміння самої реформи, тим більше буде падати відсоток. Тому що люди розуміють це поверхнево. Да, якась є децентралізація, вона полягає в об'єднанні громад, які мають стати спроможними, і людям будуть ресурси, щоб вони самі управляли розвитком. Це максимум. Все, що глибше, це вже йдуть якісь експертні знання.
Але 41% важко сказати, чи ви підтримуєте цей процес. 3 роки вже.
Це процес, бо там формулювання добровільного об'єднання. Якби там забрати слово добровільне, я думаю, відсоток був інший.
От і
люди для
я
себе розуміють, що це питання, а я от проти добровільного, я за те, щоб прийняли рішення і зробили. Так. В цьому випадку це додатковий відтінок, так, добровільності, воно обумовлює, що люди задумуються, а що це значить? А можемо по-іншому?
У мене дуже наївне таке запитання, але я так наслухався про переваги децентралізації. До речі, тут досить суперечливо. Та? З одного боку, ми кажемо децентралізація, з іншого об'єднання. Та? Тут паралельно щось таке відбувається.
В різних напрямках.
Так от у мене запитання, як у мешканця Києва. Київ з кимось може, хоче, буде об'єднуватися.
А я би тут сказав, було б непогано нарешті Києву отримати місцеве самоврядування. Не те, щоб об'єднатися, а давайте ми хоча б почнемо мати те місцеве самоврядування. Тому що...
А що, Київська міськрада – це не є місцеве самоврядування?
Так, але хто робить реальну всю роботу? Адміністрації районні, і КМДА. А ким призначаються вони? Адміністрацію президента.
На це ж не є.
Ви хочете відновити райради?
А, ні, я хочу, щоб Київ, столиця, мала реальне місцеве самоврядування. Якщо ми говоримо про самоврядування, то мали бути виконавчі комітети, як це мають інші міста. А виконавчі комітети районів, якщо ми залишаємо районний поділ. Очевидно, в масштабах столиці, яка має населення більше, ніж будь-яка область, звичайно, що там має бути районний поділ. Тому
не,
що,
не будь-яка.
Ну, не будь, є виключення, але в більшості випадків. Mm-hmm. А якщо ми візьмемо ще незареєстровані, бо часто люди живуть, а прописку мають в інших містах, то статистика була б значно більшою. І сьогодні говорити про те, що один виконавчий комітет впорається з викликами всього міста, то, звичайно, це нереально. В всіх великих столицях є такі дистрикти, де там місцеве самоврядування так само обирається на районному рівні, і вони врядують на місці громади. Тому що очевидно, що на Подолі краще розуміють люди, які потреби на Подолі, а на Голосіїві ліпше люди розуміють, які на Голосіїві і так далі. На лівому березі, якщо на Троєщина чи якийсь інший район, так само люди на місці знають, що потрібно, де робити, який ремонт, а не одна рада розуміє, де там кожна потреба кожного закутку Києва. А Київ достатньо велика столиця.
У нас залишається ще приблизно 2.5 хвилини, за які я дуже прошу пана Руслана Рохова, голову управління агенції «Спільні зусилля» і, до речі, засновника школи мерів, дати покрокову інструкцію до використання тим, хто от хоче докласти зусиль до об'єднання територіальних громад.
Передусім потрібно розуміти, чи є перспективний план в області, які громади входять до перспективного плану. Далі потрібно, щоб була стрижнева громада, яка звертається до сусідніх громад з приводу об'єднання рішеннями сесії відповідне. Потім мають бути відповідні рішення тих громад, чи вони погоджуються, чи не погоджуються. Далі запускається процедура об'єднання і очікування включення до виборів. Після проведення виборів об'єднану територіальну громаду формуються керівні органи об'єднаної територіальної громади, і, відповідно, стартує новий орган, і, відповідно, вони мають почати процедуру формування стратегічного розвитку своєї громади. Відповідно, мають провести стратегію розвитку своєї громади, відповідно, до цієї стратегії сформувати плани діяльності, карту проєктів, які мають здійснити для розвитку. Вони мають, відповідно, привести в відповідність свою інституційну спроможність, тобто під ті задачі, які мають бути операційні і стратегічні, створити структуру виконавчого комітету. А ми однозначно радимо створювати окремо як комунальну установу агенцію місцевого розвитку, яка займалася проєктним управлінням, фактично як проєктний офіс для громади.
І це для громади будь-якого розміру?
Незалежно. Якщо ми говоримо про те, що люди мають займатися написанням проєкту, їх треба відвести від бюрократії. Щоб вони не займалися тим, що отримують якісь листи і відписують, а думають про проєкти, вони мають тільки цим займатися. Тому формат комунальної установи допомагає уникнути бюрократії. Плюс він допомагає бути універсальним інструментом залучення зовнішніх коштів. Як неприбуткова організація, вони можуть бути отримувачами грантів, технічної допомоги і так далі. Приклад якраз от великих громад, які вже мають такі агенції, цьому свідчить, що це дуже ефективний інструмент.
Руслан Рохов є гостем програми «Громадська хвиля» у межах спеціальної програми
«Реформи, інструкція до використання».
Нагадаю, що все, що ви зараз почули у нашій програмі, уже завтра вранці можна знову послухати на нашому сайті громадськірадіо.орг.